Cineva care, înainte de al doilea război mondial, sau poate chiar mai devreme, la începutul secolului al XIX-lea, avea mari speranțe pentru umanitate că în sfârșit se va realiza raiul pe pământ. Mai ales după ce a fost spart atomul și să fizicienii discutau cu mare, mare înflăcărare ce viitor extraordinar îi așteaptă pe oameni, ce energii extraordinare au descoperit. Chiar cei care au descoperit nu știau cât de periculoase sunt și au murit de cancer, unii dintre ei. Dar zic, un gânditor din vremea aceea, care era foarte optimist cu privire la viitorul umanității, se pare că după al doilea război mondial a zis, dacă universul ar fi plin de ființe, toți ar fi de acord că pământul este azilul de nebune a universului. Unde a venit Fiul lui Dumnezeu? Pe ce planetă? Pe ce planetă a venit? Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Și vom citi câteva versete împreună. De la versetul 18 la 23. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Numele Iisus este cel mai cunoscut nume pe planetă. Mulți iubesc acest nume, îl cinstesc, îl prețuiesc, unii îl urăsc, alții îl desconsideră, alții sunt contrariați, sunt încă totuși foarte mulți care n-au auzit de acest nume. Ne povestea Samuel Chemelissen că era un misionar creștin care trecea prin satele Indiei. India are 1,2 miliarde de locuitori și numai câteva procente, probabil sub 5, sunt creștini. Mergea prin satele Indiei și doar striga prin sat, Iisus, 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 și mergea în alt sat. Și cineva l-a oprit și a spus, de ce faci lucrul ăsta? Zice, pentru că oamenii aceștia n-au auzit niciodată acest nume. Și n-am timp să le spun mai mult, spuneți-le voi mai mult, eu măcar vreau ca ei să-l audă. Să audă acest nume. Alții s-au folosit și se folosesc de acest nume. Din pricina aceasta, da, mulți sunt sceptici când e vorba de creștinism, Pentru că prea mulți creștini doar s-au folosit de numele Iisus. A fost folosit în cruciade, folosit în războaie, folosit în diferite împrejurări, în lupte confesionale. Doar folosit. Avem un exemplu chiar în Faptele Apostolilor. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc. Și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Când Duhul Domnului mi-a atras prima oară atenția asupra acestui verset, era încă în perioada comunistă, mă gândeam că slujitorii diavolului nu au nici măcar, să zic așa, acest privilegiu ca cel ce îi folosește să le știe numele. Diavolul nici nu le știe numele, nici nu-i interesează, nu-l interesează. Voi cine sunteți? Îl știu pe Iisus? Îl cunosc? Îl știu pe Pavel? Pe cei împotriva cărora lupt? Dar voi cine sunteți? Și îl slujeau pe el. Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă o Evanghelie răsturnată. Vom citi împreună Evanghelia după Matei, dar s-ar putea să promovăm uneori, chiar în viața personală, o Evanghelie răsturnată. Nu Evanghelia cea adevărată. Și mesajul meu de astăzi vreau să fie o atenționare, gândindu-mă încă de la începutul săptămânii ce să predic. Acesta a fost gândul puternic pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus în suflet, în minte, pe inimă. Să vă avertizez și să fim avertizați de Duhul lui Dumnezeu, nu care cumva să ne mulțumim cu o Evanghelie răsturnată. În epistola către Galateni, Apostolul Pavel explică într-un singur verset ce înseamnă Evanghelia. El zice, după ce zice în versetul 3, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, în versetul 4 spune așa: El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Într-un singur verset prezintă Evanghelia. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. La Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin, scrie Pavel. Iisus este numele grecesc a numelui Domnului Iisus, care în ebraică este Yeshua și înseamnă, vine de la Jehova Shua, Dumnezeu este mântuire. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. De asta a venit Iisus Hristos în lume. Și acum Pavel continuă în Galateni. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că există o altă evanghelie. Dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Să răstoarne evanghelia lui Hristos. Și acum vă rog să fiți foarte atenți, că n-am să vă vorbesc dintr-o perspectivă baptistă asupra Evangheliei. Ca să vă gândiți oare cu cine se va lupta astăzi fratele Taloș, cu ce confesiune se va lupta astăzi fratele Taloș în mesajul care ne-l prezintă. Nu. Știți că noi înșine aici citim cuvântul. Am putea urma practic o evanghelie răsturnată. Corectă la nivelul minții și răsturnată la nivelul trăirii. O evanghelie răsturnată. Deci lăsați-i pe alții care nici nu știu evanghelia sau care adaugă ceva la evanghelie, nu discutăm despre alții. Astăzi Duhul lui Dumnezeu ne adresează nouă un cuvânt. Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și am să spun primul lucru care e cel mai important. Evanghelia Domnului Iisus, și dacă veți trece prin, folosind o concordanță prin Noul Testament, veți vedea în Faptele Apostolilor de câte ori este folosit acest termen, Evanghelia lui Iisus Hristos. Primul lucru care vreau să-l afirm aici este ceea ce spune Apostolul Pavel. Evanghelia este o persoană. Evanghelia îl privește pe Iisus. Nu mă privește pe mine, nu te privește pe tine. Aici este răsturnarea. Că noi considerăm că Evanghelia ne privește pe noi. Evanghelia îl privește pe Iisus Hristos. Ascultați, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Deci această Evanghelie a fost vestită de-a lungul secolelor. Și Scripturile Vechiului Testament se focalizează pe această Evanghelie. Pavel zice, am fost pus deoparte ca să vestesc această Evanghelie. Ea privește pe Fiul Său. Cum nu ne privește pe noi? Nu. Evanghelia îl privește pe Fiul Său. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Evanghelia este Iisus Hristos. Iisus Hristos este Evanghelia. În Faptele Apostolilor, în capitolul 13, într-una din predicile Apostolului Pavel, citim, după ce îl prezintă în Antiohia Pisidiei pe Domnul Iisus și le spune ce s-a întâmplat la Ierusalim și cine este Iisus, continuă, și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Psalmul 2, care spune Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, se referă la învierea din morți a Domnului Iisus. Vestea bună, vă rog să mă ascultați, Vestea bună este că atunci când primesc Evanghelia, Hristos mă primește pe mine. Problema nu este că eu îl primesc pe Hristos, ci Hristos mă primește pe mine. În Romani 15:7, Pavel scrie: așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Când îți pui încrederea în vestea aceasta bună, vestea bună este că Hristos te primește. Se face apel de multe ori la terminarea serviciului divin. Cine vrea să-L mai primească pe Domnul Iisus, să ridice mâna. Și omul să se gândește să-L primesc acum. Ai, las, cam să-L primesc altă dată. Să-L primesc. Asta e Evanghelia? Asta e Evanghelia răsturnată. Adevărata Evanghelie este aceea că descoperi că Dumnezeu Fiul te primește, te cheamă, te acceptă. Asta e Evanghelia lui Hristos. Este centrată în El, nu în mine și nu în tine. Am să fac câteva afirmații. Nu vameșul Levi l-a primit pe Iisus în casă, ci Iisus Hristos l-a primit pe vameșul Levi și l-a făcut Matei, care înseamnă darul lui Dumnezeu, apostol și evanghelist. Înțelegeți? Zacheie, dă-te jos, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Am zice, Zacheu l-a primit pe Iisus în casă. Nu, Iisus l-a primit pe Zacheu. Iisus l-a primit pe Zacheu. Gândește-te, ce înseamnă vestea asta? Că atunci când o crezi, Iisus, a cărui nume este și Emanuel, Dumnezeu este cu noi. În Iisus, Dumnezeu este cu noi. Când o crezi, te primește Dumnezeu. Te primește Iisus ca Dumnezeu. Ești primit de El. Isaia spune în capitolul 53, versetul 6, că esența păcatului este înstrăinarea noastră de Dumnezeu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Nu zice Isaia că era mai păcătos sau că era mai corect, era mai moral. Fiecare își vedea de drumul lui. Un filozof danez spune că esența păcatului este refuzul disperat de a-ți găsi identitatea în relația cu Dumnezeu. O cauți în orice altceva. Rătăceam cu toții ca niște oi. Uneori necazurile în viață le privim ca har. Inundația și mărturia acelor femei o privim ca un moment de atenționare, de trezire. Cei care se consideră că prin ceea ce au, prin ceea ce fac, prin profesie, prin familie, prin bunuri, își definesc identitatea, uneori sunt treziți la realitate de câte un potop din acesta care vine. Sigur, nu neapărat de ape. Dar pe unii nu-i va trezi decât ultimul potop. Potopul acela final. Ioan Alexandru, poetul pe care știți că îl îndrăgesc, îi îndrăgesc poeziile pentru că sunt izvorâte din cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o umblare cu Dumnezeu. Spunea că neamul nostru bolește de nedumnezeire. Bolim de nedumnezeire. Închipuiți-vă un cerc cu un centru. Câtă vreme eu sunt în centru, e bun și Hristos. Mă înțelegeți? Poate sunt buni și șamanii, chiar cei evanghelici, da? Poate e bună o meditație, poate sunt multe lucruri bune. Eu sunt în centru. Și Hristos este un bun dintre celelalte și vin la El ca să împlinească centru. Aceasta e esența păcatului. Ia spuneți-mi, vă rog, cât de încântat ar fi omul, ca să nu zic ce avere ar face, să descopere un obiect de mobilă lucrat de Domnul Iisus. Se zice că din crucea Domnului Iisus s-au vândut zeci de vagoane de material lemnos. Și dacă s-ar aduna din toată lumea așchiile din crucea Domnului Iisus, dar au făcut-o alții, dar să aibă cineva un mobilier, un scaun făcut de Iisus Hristos. Citiți Biblia, veți găsi vreo masă, vreun scaun făcut de El. A fost tâmplar, a făcut, dar nu ne le-a lăsat. Dacă eu sunt în centru, ce îmi poate da Hristos? Ce pot lua de la El? Da? Hai că-L primesc, hai că-L primesc. Îl primesc. Am primit atâtea, mai îl primesc și pe El. Nu, Evanghelia este această schimbare, Hristos în centru. Și viața mea se definește funcție de El. Cei care ați fost la sala Palatului și l-ați ascultat pe Jack Graham predicând din versetul Apostolului Pavel, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. A pus întrebarea, dacă pentru tine a trăi este orice altceva decât Hristos, atunci ce înseamnă moartea? Dacă a trăi e poziția socială, partidul politic, chiar familia, banii, bunurile, posesiunile, plăcerile, dacă a trăi asta înseamnă, a muri ce înseamnă? Cu siguranță pierdere, că le-ai pierdut pe toate. La moarte le pierzi pe toate, da? Dar dacă a trăi este Hristos, a muri, este un câștig. Pentru că m-a acceptat, pentru că m-a primit. Ce har îmi face! Asta e vestea bună, că El mă acceptă, El mă primește. Uneori îl invităm pe Domnul Iisus să vină prezent în mijlocul nostru. Nu, noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Ce casă mi-ați putea zidi voi? Și când Solomon a dedicat templul de la Ierusalim, a spus, Doamne, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, nu te pot cuprinde. Și noi îl invităm pe Dumnezeu, vină în mijlocul nostru, că la întâlnirea asta avem nevoie de tine. Frați și surori, Evanghelia înseamnă faptul că El ne primește. Că stăm în prezența Lui, că umblăm în prezența Lui, că trăim în prezența Lui, că dormim în prezența Lui, că murim în prezența Lui, că plecăm nu, în prezența lui. Deci, nu el este oaspetele nostru, ci noi suntem oaspeții lui. Aseară am stat până târziu să caut niște imagini, niște imagini din natură, da? Ca să pun ca fundal pentru o cântare care vine din altă tradiție, nu-i tradiție baptistă. Vine din tradiția ortodoxă. Fiul unui cneaz în Rusia sovietică și a unei principese s-a îmbolnăvit, Dumnezeu s-a îndurat de el și miraculos s-a vindecat. S-a călugărit și prin 1931 a scris un psalm de laudă. Am selectat din acel psalm de laudă, numit în tradiția ortodoxă acatist, de drumul, oprește puțin lumina, ca să vadă mai bine. Și am să vă invit să vedeți, să descoperiți că nu tradiția religioasă a unui om contează, nici cea baptistă, nici cea ortodoxă, ci să trăiești această perspectivă că ești oaspetele lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm această cântare frumoasă.
Împărate al veacurilor, cel ce nu suferi stricăciune, tu ții în dreapta ta toate cărările vieții omenești, cu puterea prunii tale celei mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile tale, cele arătate și cele ascunse, pentru viața pământească și pentru cereștile bucurii ale împărăției tale. Arată-ne și de acum înainte mila ta celor care cântăm. Slavă ție, Dumnezeule, în veci! Îți mulțumesc și stric cu toți cei care te cunosc pe tine. Slavă ție, celui ce m-ai chemat la viață, slavă ție, celui ce mi-a arătat frumusețea lumii, slavă ție, celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul ca pe o carte veșnică a înțelepciunii. Slavă veșniciei tale ce se arată în lumea cea vremelnică. Slavă ție pentru milele tale, cele arătate și cele ascunse. Slavă ție pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. Slavă ție pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie. Slavă ție, Dumnezeule, în veci! Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii tale, vântul bine-nmiresmat, munții care tind spre cer, apele ca niște oglinzi nemărginite, în care se răsfrâng aurul razelor și curgerea ușoară a norilor. Întreaga fire șoptește tainic, toată e plină de mângâiere, păsările și dobitoacele poartă pe cetea iubirii tale. Binecuvântat este pământul cu frumusețea cea de grab trecătoare, care deșteaptă dorul de veșnicul locaș, unde într-o nestricăcioasă frumusețe se aude cântarea Aleluia. M-ai adus în viața aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru și adânc, în azurul căruia cântă păsările. Am ascultat foșnetul plin de pace al pădurii și susurul dulce glăsuitor al apelor. Ne-am înfructat din roadele bine miresmate și dulci, ca și din mierea cea parfumată. Ce bine e la tine pe pământ și câtă bucurie să fiu oaspetele tău! Slavă ție pentru praznicul vieții, slavă ție pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor și trandafirilor. Slavă ție pentru felurimea cea desfătată a roadelor și a semințelor. Slavă ție pentru strălucirea de juvaier din noua dimineții. Slavă ție pentru surâsul deșteptării scăldate în lumină. Slavă ție pentru frumusețea zidirii mâinilor tale. Slavă ție pentru viața veacului acesta, prevestitoare a celei cerești. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Prin puterea Sfântului Duh, împrăștie mireasmă orice floare, atiere tihnită de parfum, gingaș alcătuire de culori, frumusețea celui mare întru cele smerite, laudă și cinste făcătorului de viață Dumnezeu, cel care a încurunat țarina cu aurul spicelor și cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice, veseliți-vă și cântați lui, Aliluia! Cât de minunat ești în praznicul primăverii, când se trezește la viață toată făptura și de prin mii de părți strigă cu bucurie către tine. Tu ești izvorul vieții, tu ești biruitorul morții. Mângâiată de lumina lunii și de cântecele privighetorilor, stau văile și codrii în veșminte de nuntă. Întreaga lume este mireasa ta, ia-l așteaptă pe mirele nestricăcios. Dacă astfel îmbraci tu iarba câmpului, cum oare ne vei preschimba în veacul învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletul cum vor străluci? Slavă ție celui ce ai scos dintr-un tunecimile pământului felurite culori și gusturi și miresme. Slavă ție pentru zidirea cea primitoare și bogată în mângâiere. Slavă ție că ne-ai încujurat cu mii și mii de făpturi. Slavă ție pentru adâncul înțelepciunii tale, care și-a pus peceta peste întreaga lume. Slavă ție cu evlavie sărut urmele pașilor tăi nevăzuți. Slavă ție celui ce a prins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieții veșnice. Slavă ție pentru nădejdea vieții nestricăcioase, nepieritoare, desăvârșite. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Cu câtă dulceață îndestulezi pe cei ce se gândesc la tine, ce făcător de viață este cuvântul tău cel sfânt, mai plăcută decât unt de lemnul și mai dulce decât fagurii, este împreună grăirea cu tine. Rugăciunea adusă ție prinde viață și se înaripează, cu ce cutremur se umple atunci sufletul și cât de mărețe și pline de tâlc, apar atunci viața și făptura toată. Unde ești tu, acolo este bogăția sufletului. Acolo se revarsă ca un șuvoi de apă vie cântarea. Aleluia!
Da, ori de câte ori ascult, îmi vine să plâng gândindu-mă că numai cei ce au trecut prin grele încercări și persecuții, da, era perioada lui Stalin în Rusia când el a scris și am luat numai o parte din psalmul lui. Toți creștinii care au ajuns în închisorile comuniste, indiferent de tradiția care au avut-o, și și-au pus încrederea în Hristos și l-au descoperit pe El sursa identității lor, au ieșit puternici de acolo. Și eliberați. Câtă e viața centrată în noi, în necazurile noastre, în problemele noastre, și cât privim în viață slava lui Dumnezeu. Cât spunem noi, lăudați-L pe Domnul, și cât spunem în rugăciunile noastre, în predicile noastre, în cântările noastre, slavă ție, Dumnezeule, Tu ești centru, spre Tine ne îndreptăm. L-am rugat pe Slavic să lucreze mai din greu la descoperirea și acestui filon. Noi avem o tradiție americană în cântările noastre care e frumoasă, de bucurie. Dar când e vorba de înălțarea Domnului Iisus Hristos, iată, în fiecare tradiție și experiență poate fi slăvit Domnul Iisus Hristos. Și să o facem și noi, și în viața de fiecare zi, și în închinarea noastră cu mai multă dedicare. Doar câteva cuvinte. Evanghelia răsturnată pune tradiția, faptele, religiozitatea noastră o înalță cât mai sus. Evanghelia adevărată îl înalță pe Hristos. Am citit că Larry King, acel moderator faimos din Statele Unite, care a intervievat mari personalități ale Americii și ale lumii, a fost întrebat dacă ai avea ocazia să intervievezi o personalitate din întreaga istoria lumii, pe cine ai vrea să intervievezi? Și Larry King a spus, pe Iisus. Și aș vrea să-i pun o singură întrebare. Cu adevărat, te-ai născut dintr-o fecioară? Răspunsul la această întrebare mi-ar explica istoria. Ce simple sunt cuvintele acestea ale evanghelistului. Și ce profund adevăr conține această relatare. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Omenirea se dezvoltă generație după generație, listă întreagă de strămoși. Dar ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, nu mai este din lumea aceasta. Este Dumnezeu venit în lumea noastră. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Evanghelia răsturnată ne face să fim mulțumiți cu religiozitatea care o avem. Eventual ne și echipează pentru lupte cu alții din alte confesiuni. Dar nu are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că Evanghelia adevărată este Hristos. Am citit într-un autor drag și profund. Am citit o strofă dintr-o poezie scrisă de Elizabeta Browning, referindu-se la experiența lui Moise. Știți că Moise l-a descoperit pe Dumnezeu care i-a vorbit dintr-un rug aprins. Moise a zis, eu numai odată m-am aprins și m-am și făcut cenușe, m-am consumat. Și rugul ăsta, tufa asta, tot arde și nu se mistuie. Și s-a întors să vadă. Și pentru că s-a întors să vadă, i-a vorbit Dumnezeu, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai e un pământ sfânt. Iată ce scrie această autoare. Cerul a coborât pe pământ și în fiecare rug arde Dumnezeu. Dar numai cine îl vede își scoate încălțămintea. Ceilalți se mulțumesc să culeagă mure. Ce culegi tu din Evanghelie? Sunt bune murele, nu-i așa? Ce culegem din Evanghelie? Cei ce îl cunosc își scot încălțămintea din picioare. Cine este Iisus? Rețineți doar două afirmații. M-am gândit numai la două afirmații să vi le aduc în atenție în această dimineață. Matei. În Matei Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cine în istoria omenirii a putut să spună, veniți la mine? Cine? Cei mai importanți întemeitori de religii au spus, se pare că eu am descoperit ceva, veniți și am să vă arat. Buddha n-a putut spune, veniți la mine. El a zis, eu sunt în căutare. Am descoperit o cale și vreau să vă învăț calea ca să descoperiți, e dincolo. Mahomet, când a murit, a spus, dacă Allah vrea să fiu mântuit, voi fi mântuit. Dacă nu vrea să fiu mântuit, nu voi fi mântuit. Profeții au zis, înapoi la lege și la mărturie, întoarceți-vă la Dumnezeu. Confucius și orice alt nume l-ați luat pe planeta asta și în istoria umanității. Cine a putut să spună, veniți la mine și eu vă voi da odihnă? Da. Evanghelia înseamnă că dacă ascult chemarea, El mă primește. Nu eu îl primesc, El mă primește. El îmi dă odihnă. El îmi dă împlinirea pe care nimeni nu mi-o poate da. Și a doua afirmație. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, a zis Iisus. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Cine poate să facă o astfel de afirmație? Vă reamintesc vorba lui Samuel Chemălisă. Iisus Hristos este marele nostru contemporan. Toți ceilalți sunt istorie, au fost. Și cei ce sunt vor vorbi într-o zi și vor spune, am fost. Pe șoseaua București-Ploiești, la ieșire din București, dincolo de Otopeni, Paremise, în perioada comunistă se știa că acolo e raiul comunist. E un azil, un loc special în mijlocul pădurii pentru cei mai importanți. Era din perioada comunistă să sfârșească acolo, da? Sau să-și mai îmbunătățească circulația, așa și memoria, nu? La Ana Aslan. Era numit în vremea aceea în popor raiul comunist. Pentru că după ce ai fost general, după ce ai fost secretar de partid, după ce ai fost cineva, după ce ai fost cineva, ai șansa unui azil special, condiții deosebite. Și acolo s-a auzit discuție între cei ce au fost. Am fost. Am fost. Da? Iisus Hristos a spus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Cineva a făcut remarca că cel mai mare păcat nu este călcarea tuturor poruncilor, ci este călcarea poruncii întâi. Să nu ai alți dumnezei. Le poți ține pe toate celelalte dacă tu ești Dumnezeu. Dacă tu ești în centrul existenței. Dacă ceva ce crezi că te împlinește ajunge să te înrobească și l-ai făcut Dumnezeu, l-ai făcut zeu, l-ai făcut idol. Esența păcatului e călcarea primei porunci, să nu ai alți dumnezei.